CNCR. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Nea Nicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnesc pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, student la Politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea familiei Schuller, gazda Lisei, Cezar se desmeticește. Dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa e în alertă. Un tapițer, Virgil Demetrescu, chemat să repare scaunele și dormeza Margaretei, aude și el discuțiile și intră în vorbă. Dialogul cu cei ai casei dovedește că Demetrescu este un bun cunoscător al Sfintei Scripturi. Explicațiile acestuia parcă deschid obloanele minții lui Florea până într-o zi, când Ilarie, profesorul de religie, îi demonstrează, citind din Biblia lui mare cu cruce, Biblia ortodoxă, că sufletul se desparte de trup și că sufletul poate fi scos din iad. Zăpăcit de tot, Florea își împărtășește nedumeririle sale tapițerului. Discuția se oprește la cărțile necanonice din Biblia ortodoxă, numite și cărți apocrife, din care tocmai citase Ilarie. Episodul 17. Cercetând Biblia mare cu cruce, Cezar se poticni într-o nedumerire. În șirul psalmilor apărea unul numit Psalmul 151 necanonic. Domnul Demetrescu, ce e cu psalmul ăsta 151? Ei, e un subiect mai amplu, răspunse Demetrescu. Subiectul se leagă de prezența celor 14 cărți apocrife adăugate la cărțile Vechiului Testament. Apocrife? Ei, apocrifele, dacă mi-amintesc eu bine, sunt cărți scrise de diversi evrei care trăiau în afara Palestinei. Numele apocrif, în greacă obscur sau ascuns, provine de la faptul că aceste cărți erau păstrate în camerele obscure, întunecate din spatele sinagogii. Ele n-aveau utilitate liturgică. Au fost scrise de către iudeii dispersați între păgâni, între secolele 4 și 2 înainte de Hristos. Niciodată ele n-au fost considerate inspirate. Nici evrei și nici creștini nu le-au inclus în numărul cărților canonice sau normative. Doar la sărbători uneori se mai citea din ele. Evreii care au trăit în afara Palestinei au produs un soi de folclor. Nici unul dintre autorii acestor cărți n-a pretins că a scris sub inspirație. În plus, în ele au fost identificate o mulțime de erori istorice, geografice, dar cel mai grav lucru, continuă Demetrescu, este că apocrifele propagă idei păgâne care contrazic frontal învățătura biblică. Pe zevenchiul, zise Florian Barbă, mi le-a servit pe tavă una după alta, știa că sunt neinițiat. Demetrescu scoase un pix și luă o bucată de hârtie. Vă mai amintiți ce pasaje v-a servit? Ceva cu preexistența sufletului, scria că sufletul coboară din cer în trupul unui prunc și încă una cu parastasul. Parastas? Nu cred că există cuvântul ăsta în apocrife, zise Demetrescu. Ei, nu scria direct parastas, ci rugăciuni și slujbe pentru morți, ci că să-i scoată din iad. Domnul Florea, dacă o să citiți apocrifele, o să vă lămuriți de îndată. Unele sunt curat basme, altele sunt istorioare în care se uzează formule magice. Mai există niște culegeri de înțelepciune populară și un număr de cărți cu caracter istoric. Dar, domnule Demetrescu, cum de apar ele în Biblia ortodoxă? Întrebă Florea, contrariat. În edițiile vechi, el apar cu mențiunea apocrifa. De exemplu, Biblia de la București, tipărită în 1688, le separă de cărțile canonice și le introduce sub numele apocrifa, ascunsele ceale ce-s la jidovi. Însă din cauza confruntărilor teologice din ultimul secol, în care protestanții pe baza Bibliei acuzau bisericile tradiționale de învățături nebiblice, ce s-or fi gândit? Hai să desființăm distinția necanonice și să le băgăm la rând cu toate celelalte. Poporul nu știe. Și uite așa au ajuns practicile noastre păgâne să-și găsească un oarecare suport în Biblia cu apocrife. Dar se poate așa ceva? Întrebă Florea Buimac. Uite că s-a putut. Omul de pe stradă e de bună credință și poate fi ușor convins. Domnul Demetrescu, interveni Cezar, adinea oară ziceați ceva de protestanți, cine să știa? Demetrescu lăsă pixul și se ridică în picioare. Întrebați pe domnul și doamna Schuller sau pe Lisa, ei sunt protestanți. Acum aș zice, haideți să-și facem o bucurie doamnei Margareta și să pornim la treabă. Cezar se retrăsese în camera lui cu Biblia cu cruce. Curios să găsească basmul cu balaurul, care se numește Bel și Balaurul. Iar Florea a rămas să-i țină de urât tapițerului. Așa slăbit, mai punea și el mâna câteodată. Pândea un moment prielnic ca să-l descoasă pe Demetrescu despre alte întrebări. Pe la ora 7, Cezar ieși din cameră. Tată, e doamna Schuller la telefon, ar vrea să vorbească cu tine.
Cu mine?
Mirat, Florea luă mobilul. Alo, da, sărut mâna.
Da, este, vreți să vi-l dau? Domnule Virgil, vă caută doamna Schuller.
L-o fi văzut că-i meseriaș. O avea și ea ceva de reparat, gândi Florea. Conversația nu dură decât 2 minute, iar Demetrescu se întoarse cu telefonul în mână. M-au invitat să le fac o vizită cu Biblia, explică Demetrescu.
Oh, zise Florea surprins, mare lucru. Și când va fi evenimentul?
N-am încă un răspuns, trebuie să discut întâi cu dumneavoastră. Planul nostru era să lucrăm întins până vineri la 4.
Programați cât mai repede, domnule Demetrescu. De muncă e timp berechet.
Dar ce o să zică doamna? Întrebă Demetrescu.
O să-i explic eu, îl liniști Florea. Cum necum, n-o să aibă încotro și o înțelege.
Florea formă numărul familiei Schuller și îi pasă telefonul lui Demetrescu. La telefon căzură de acord. Va fi peste 2 zile, miercuri, când va fi liber și domnul Schuller. Ora, cel mai bine ar fi 6, după amiază, ca să nu se întindă noaptea.
Și despre ce vom vorbi?
Iscodi Florea. Nu știu, probabil ceva legat de părerea că sufletul supraviețuiește după moarte. În acest moment, din bucătărie se auzi glasul Margaretei.
Florea!
Scuzați-mă, nevasta!
Cu pași mărunți, se prezentă la raport.
Tu nu mănânci azi? Ce ai de gând?
Margareto, nu-mi vine.
Uite-te, omule, în oglindă, arăți ca un mort. Nu vezi cât ai slăbit?
Da, nu pot mânca acum.
Ia, lasă vorbele și pun-te de mănâncă. Vorbește mai încet. Înțelege că acum nu mănânc, spuse apăsat Florea. Mănânc când va veni bine.
Ia te uită, cocoșelu,
se miră Margareta, dând 2 pași înapoi.
Treaba ta, dar să nu vii la mine să mi te plângi că te doare capul.
Florea se retrase în dormitor. Se întinse pe pat. De 2 zile nu mai putu ieși la toaletă.
Rău.
Și nici să mănânce. Măcar de-ar ști ce are. Slăbit, zăcea în dormitor. Îl ardea sufletul să iasă și să-l întrebe pe tapiter atâtea lucruri. Oftând, aprinse veioza și luă Biblia. O deschise la Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, despre învierea lui Lazar.
Ce interesant!
De ce spune Iisus?
Boala aceasta nu e spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu.
Cum poate o boală
o nenorocire să fie spre slava lui. Boala mea să fie și ea spre slava lui? Apoi, uite că Lazar moare și totuși Iisus spune, boala aceasta nu e spre moarte. Cum vine asta?
A tot cugetat. La urmă și-a adunat puterile, s-a sculat, și-a luat Biblia și-a ieșit la Demetrescu.
Vă deranjez?
Ați venit, domnule Florea, la timp ca să întindem chingile la canapea.
A nevoie, Florea îngenunche și apucă chinga strâns. Domnul Virgil, am o dilemă. Poate mă lămuriți. La învierea lui Lazar, Iisus spune că boala aceea nu e spre moarte. Și totuși, Lazar moare. Cum să înțeleg? Sau nu știa Iisus că Lazar va muri?
O secundă, domnul Florea, să terminăm cu chinga. Cei doi o întinseră. Demetrescu o fixă în cuie. Apoi se ridică și se întoarse spre Florea. Deci, chestiunea cu boala, vreți să aduceți Biblia de pe masă?
Demetrescu o luă, o deschise la Apocalipsa, capitolul 2, versetul 11, unde scria:
Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte.
O deschise apoi la penultimul capitol din Apocalipsă, 21, și cite versetul 8.
Cât despre fricoși, ucigași și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc, adică moartea a doua.
Florea citi, apoi își ridică ochii nedumeriți spre Demetrescu. Nu înțeleg.
Vă spune ceva această expresie moartea a doua? De 4 ori amintește Apocalipsa de ea, zise Demetrescu.
Nu.
Gândiți-vă logic. Cineva nu poate muri de 2 ori decât dacă, după primul deces, înviază.
Așa. Deci a doua moarte trebuie să fie...
Florea se căznea să conceptualizeze, dar nu-și găsea cuvintele. Îl ajută Demetrescu. Este sentința finală a lui Dumnezeu, care se va executa la urmă de tot, la judecata de apoi. Deocamdată toți, bun sau răi, avem parte de obștescul sfârșit. Asta e moartea întâi. Dar istoria muritorilor are un deznodământ luminos, învierea. Când Iisus va coborî din cer, va avea loc ce a promis El în Ioan, capitolul 5, versetul 28 și 29. Aici, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
Ochii și mintea lui Florea se împotmoliseră în versetele date. Își duse mâna la bărbie și o freca îngândurat. Cum adică? Nu toți învie pentru judecată?
Citiți versetul 24, că ne lămurește el.
Florea dădu glas.
Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
Acum, Florea era și mai nedumerit.
Demetrescu încercă să-i împrăștie negura. Cei care cred cu toată inima în Iisus rezolvă chestiunea judecății chiar în timpul vieții lor.
Deci, nu mai vin la judecată?
Îngână Florea.
Brusc, fața îi se destinse într-un surâs de mulțumire. Da, cred că am înțeles. Moartea a doua este moartea ultimă, din care nu va mai fi nicio înviere și care urmează condamnării. Zic eu bine?
Corect, dar moartea întâi ce este, domnule Florea? Vă mai amintiți?
Păi, e un somn. Moartea întâi este consecința păcatului. După ea vine învierea și pentru bun și pentru răi. Iar moartea a doua vine după aceea ca o sentință doar pentru cei răzvrătiți. Am zis eu bine?
Da.
Acum, hai să ne întoarcem la boala lui Lazar, continuă Demetrescu.
Murind, Lazar nu devenea de fapt prizonierul morții veșnice. Boala lui nu era spre moarte, adică moartea a doua, ci spre slava lui Dumnezeu, cu referire directă la învierea pe care Iisus avea să o producă peste câteva zile. Da, ce frumos, zise Florea. După câteva minute de savurare a ultimei descoperiri, Florea se ridică și se duse încet în dormitor. Închise ușa după el, ca nimeni să nu-l deranjeze. Se întinse obosit pe pat. Deci, nici boala mea. Poate că nu e spre moarte. Măcar te-ar fi ea spre slava lui Dumnezeu. Și lacrimile au început să-i ude perna. Veni și ziua de miercuri. Ea însă fu marcată de un eveniment catastrofic. Pe la 6:30 în zori, solul morții se opri din nou pe acoperișul familiei Costache și cântă prelung. De data asta fu auzită de întreaga familie și de vecini. Margareta era terifiată. Cu ochii umezi nu-l scăpa din ochi pe Cezar. Ce-o vrea Dihania? Să mai stea o leacă până-i pun Batista cu piatra neagră la căpătâi. Doar i-am dat fetii o groază de bani. Și dacă mai vrea, îi mai dau. De ce a mai venit? A furisita să-mi lase băiatul în pace. Văzându-și mama stresată, Cezar o necăjea cu glume negre. Florea însă era liniștit. De când i se mai luminase mintea cu privire la moarte, aștepta într-o senină resemnare evoluția lucrurilor. Știe Dumnezeu, își spunea el. La școală, lucrurile urmau făgașul obișnuit. Printre altele, Florea aduse lucrările celor de la 7-a și, ca să-și economisească puterile, îi puse să citească din lectura obligatorie. La sfârșitul orelor, când se intre în cancelarie, dădu nas în nas cu Ilarie.
Cum e, domn profesor?
Bine de tot, răspunse Florea senin.
Scăpași de ereticul?
Hei, scăpai de confuzie, domnule profesor. M-am pus să cercetez Biblie și, uite, m-am lămurit cum e cu numerotarea psalmilor, m-am lămurit ce-i cu apocrifele, acum mi-e clar. Cât trăznit, Ilarie se holbă la el, fără să-i vină să creadă.
Adică, cine ți-a spus?
Dar nu mai trebuie să-mi spună nimeni, domnule Ilarie. Faptele sunt fapte. În ziua de azi, istoria e cu alea lângă noi. Oricine are acces la informație. Pentru câteva clipe, Ilarie nu-și găsi cuvintele.
Ascultă!
Spuse Ilarie și chipul lui luă expresie de mare închizitor.
Lucrurile sfinte nu sunt de nasul oricui. Mataiș, profesor de română, cu ce drept te vâri în teologie?
Florea roșii.
Timiditatea lui ricoșă într-un spasm de eroism. Cu același drept cu care dumneavoastră, domnule Ilarie, la ora de religie folosiți limba română, materia mea.
Deși copilăresc, argumentul îl năuci pe Ilarie. Dădu să plece, dar se mai întoarse brusc. Negăsind însă cuvintele, renunță și plecă bodogănind. Când Florea ajunse în cancelarie, observă că doamna Simionescu, profa de fizică, fusese de față și auzise tot. Fără să mascheze faptul, ea îl privea fix cu admirație.
Felicitări, domnule profesor! Eu ce-am făcut? Bângui el rușinat.
De două ori felicitări! Odată, pentru că aveți înclinații duhovnicești. Lucru mai rar în zilele noastre. Și apoi, doamna făcu o pauză, ceea ce creă un suspans dramatic pentru bietul Florea.
Și apoi, felicitări pentru că ați avut tăria să-l domoliți pe domnul Ilarie. Printre noi nu prea e cineva care să-i impună respect.
Ca în fața unei revelații, Florea îndrăzni. Dumneavoastră, studiați Biblia? Ei, așa, din când în când, dar în școală nu prea ai cu cine vorbi.
Doamnă, poate odată, mai încolo, îndrăzni Florea surizind, eu, dacă o să doriți.
Doamna dădu aprobator din cap. Florea puse catalogul în rastel, apoi trecu la condică.
Bine că nu sunt chiar singurul. Câți ori mai fi printre noi neștiuți?
Gândi Florea fericit. În drumul spre casă, se opri de câteva ori să-și tragă sufletul. În stația de autobuz găsi o bancă liberă. Se așeză. Cu mintea românului de pe urmă, privia trecătorii.
Sunt voioși, veseli. Ce știu ei despre viață, despre moarte? Se duc anii așa pe negândite și se trezesc speriați cu moartea în față ca mine. Dacă aș mai fi odată tânăr, așa ca Cezar.
Și Florea dădu din cap apagubă. Când se simți în stare să se ridice, o luă mai departe spre casă, unde l-aștepta o nouă confruntare cu Margareta. E drept, nu mâncase de mult, dar tot sătul se simțea. Ciugulise de dimineață ceva așa, cu lehamite. Gândul că diseară avea să meargă la șuleri era motivația care le remonta. Deodată, claxonul unei mașini îl făcu să se întoarcă. Era Herlea, profesorul de sport, căruia îi mai împătășea din când în când din durerile sale.
Hai, domnul Florea, să te duc acasă!
Oh, mulțumesc!
Pentru că tot era pe roți, Florea îl rugă să-l ducă mai întâi la laborator, să ridice analizele, apoi să-l lase în dreptul străzii lui. Zis și făcut. Când în sfârșit intră în casă, Margareta l-aștepta cu masa pusă. Hai, pun-te de mănâncă! Cât timp se spălă pe mâini, își făcu socotelile. Să se certe cu Margareta nu-i venea, decât ceartă mai bine o supă chinuită. Se așeză la masă, luă lingura și încercă o gură. Era bună, dar lui îi venea pe dos. Mai luă una. Margareta stătea și se uita la el ca un polițai la un infractor, numărându-i lingurile. E bună, așa-i?
Minunată!
Reuși sărmanul să dea pe cât vreo 10 linguri când zbârr sună telefonul.
Acu-i momentul!
De cum dispăru Margareta în sufragerie, Florea se ridică, luă farfuria și scurse zeama în chiuvetă. Legumele le aruncă frumos în coș și le mască acoperindu-le cu un șervețel ca să nu-l dibuie nevasta. Convorbirea dură ceva. Când Margareta se întoarse, Florea mâncase tot. Ridicându-se hotărât, ca să nu mai dea loc la replici, conchise. Să rămână pentru masă, felul doi nu mai pot, îl las pentru cina.
Și dispăru rapid în dormitor.
Dornic să descifreze ceva din analizele medicale, le răsfoi, dar nu pricepu nimic. Poi mâine avea ore mai puține și se gândea să meargă cu ele la internistul din policlinică. Ceasul adevărului îl cam înfricoșa. Ca să reziste la întâlnirea de la șuleri, se întâlnise pe pat. În geantă așezase Biblia nouă, chiar lângă foile cu analize.
Nu cumva să le găsească Margareta.
Puse apoi ceasul să sune la 5. Încă nu dormea când Cezar intră ușurel.
Tată, când pleci, ia-mă și pe mine.
Bine, Cezar, te rog chiar să conduci tu mașina. Totul de curse conform graficului. La 5:15, Florea și Cezar urcau în mașină.
Ați ascultat romanul Foileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.